Эплер Азатлы Радиоси. Эртеңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2024 жылдың 13 май, Эптенің 1-ші күні. Талан Доғын ве Дүния Түркмендер Эплестіктерімізді Ялғыда тыңдамаға шақырайық.
Gepleyer adatlık radyosu. Eferde salam doğun atlı gepleşigimiz. Ayal gizlerin yağdayına duş gelen kıyınçlıklarına bağışlanan programmamızın şuunki teması abort meselesi ve Türkmenistan'da bu urdan gerizilen çeklendirmelerin tesirleri. Türkmenistan'da devlet tarafından qozgılmayan ve cemiyette açık gurrun edilmeyen bu mesele varada programmamızın hemişeki mihmanı sağlık programmasının ve Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yayılımova bilen söhbetdeş bolýarys. Programmany Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Aynavat programmamızın şuunki sanında Türkmenistan'da abort baradaky kanun ve onun tesirleri barada uzalky programmamızda başlan söhbetdeşligimizi devam ettirsek, gadagançylyk ýoly, ýagny adamlary kanun taýdan saýlamak mümkinçiliklerinden mahrum etmek, öz maşgalalaryny öz başdak planlaşdyrmak mümkinçiliginden mahrum etmek, nähili töwekkülçilikleri döre eder hem maşgalalar üçin hem de jemgyýet üçin.
Birinciden ayan taýdyşymyz ýaly, hukukly aborta, hukukly şertlerde geçirilýän abortyň sanyny ýokarlandyrýar. Tutnama esaslanan medisina şeýle çäklendirmeleriň jemgyýetde deňsizligi hukukly abortlara ýol açýanyny görkezýär. Beýleşimiz ýaly in ölümi maýplygyň artmagyna ýetýär. Türkmenistanyň çäklendirilen abort şu görnüşini bütün dünýä sagalyk guramasynyň kadalaryna we ünlüýän tejribelerine şapraz gelýär. Yine burada dinsizliğe yol açar diye aytdykança garip maşgalardan bolan ayalylar abortu para verip ettirip bilen oklar maddi ýagdaý pefolia olar çağa doğurmal bolýarlar isleseler islemezeler. Hem şu korrupsiýanyň pajarlap ösmegine goşant goşýa. Aýdyşymyz ýaly biz bunu bellemedik bu gezek örneğine halkary derejede barlylar bilen gyzyklanýan bolsa bilýändir Türkmenistan dünýäde korrupsiýanyň iň yaramaz 10 ýurdunyň sanawyna girýär. Şoň üçin ýurtda gurupli maşgalalar, jüýtler para berip itlenmek möhletde abort etdirip bilýärler we muňa täbir lukmanlaryň gadanjy üçin baş şoşýanyň barada ilat arasynda düşünje bar. Bu bolsa maddi ýagdaýy pes aýalylaryň ýükünü hasa agraldýar. Şäherde aýalylar abortyň hukukly ýollaryny tapmaly we ulanmaly bolýarlar. Bolsa pajygaly ýagdaýlaryň döremegine hatda in ölümünü, çağan ölümünü iltip biler, hemen maipliğe.
Yine bir soval, düpli sovalların biri, umuman şu meselelerinin dörümünün düp sebeplerinin biri, abort meselesi mi dağımı, ulu problemaları, kapmalarşılıkları dörülüp geliyor. Sonku dörde dürlü cemiyetlerde çekeleşikler hem artıyar. Hatta Birleşen Ştatların sayılı kampanyasının gidişinde de şu mesele kandidatların arasında ya bestiş partiyaların arasında köp gozgalyar. Umuman abort problemasi medisina, ahlak ve dini meseleler bilen utgaşyan problema global derejede jedelli mesele bolup galyar. Bu meselelerin düp sebeplerini düşündüreýseňiz.
Kogo çekeleşikli dülli cemiyetlerde, yurtlarda artýar. Men pikirimçe Türkmenistanyň bu ýerde üýtgeşik ýeri ýok. Men üçin üýtgeşik ýerimiz bu arada sowatly ilatymyzyň dymmagy bolup geçýän wakalarda jogapkärçiliginden ýüzeňe bolup durýar. Indi gysgaça düşündürsem, bir tarapdan linanyň öz bedeni, avtonomiýasy, oňa bolan hukuky barada çekeleşikler bar ýa. Aborta bolan hukuka hormat goýmak bilen çykyş edýänleriň şygary meniň bedenim, meniň kararym. Çekeleşikler aýal ýyllaryň öz bedenine, geljegine degişli kararlary saýlap bilmek barada çekeleşikler bar ýa. Başga bir tarapdan çekeleşikleriň derejesi abort meselesiniň siýasatlaşdyrmagy bilen bagly bolup durýar. Şeýle ýagdaýda abort görülýär tutmak aýalyň öz saglyk meselesi geljegi barada karary bolman siýasatçylar tarapyndan siýasy maksatlaryna ýetmek üçin ulanylýar. Men üçin esas soru, esas mesele başga bir adamyň şeýle durmuş ýagdaýyny düşünip bilmegini düşünmek. Kabul etmek. Bu sen öz dini, ahlak, kımmatlıklarına göre özün abort ettirmesen hem başka bir zinanın onun durmuş yağdayı senin durmuşundan düğünün başka olup biler. Şunun için onun hukuksuz abort olan hukukunu hormat koyup bilmesek krediyen.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde salam doğun atlı gepleşimiz. Sağlık programmasının ve programı